Raamattu alusta loppuun.
Juho Sankamo on teologian tohtori Uuden testamentin eksegetiikan alalta. Juho on aikaisemmin toiminut Suomen raamattuopiston Varsinais-Suomen ja Satakunnan aluejohtajana, mutta työskentelee nykyään kaupan ja IT:n alalla. Juho pitää sisälle sanan luentoja ja raamatun arkeologia-aiheisia viikonloppuja useimmiten luterilaisissa seurakunnissa. Sydämeltään Juho on ekumeenikko ja nykyään katolisen kirkon jäsen. Juho luennoi meille kuninkaiden kirjoista, jotka kuvaavat ensin Salomonin aikaa ja valtakunnan jakaannuttua pohjoisen Israelin ja eteläisen Juudean vaiheita. Kirja päättyy Babylonian suorittamaan Jerusalemin hävitykseen. Ole hyvä, Juho.
Kuolin vuoteellaan kuningas Daavid antoi pojalleen Salomolle viimeisiä ohjeita ja rohkaisun sanoja. Ole sinä luja, ole mies. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 2 ja 2. Kuninkaiden 400-vuotisessa historiassa on monenlaisia miehiä. On vanhoja miehiä, kuten Daavid. On kovan paineen alla eläviä miehiä, kuten kuningas Hiskia. On kuoleman sairaita miehiä. On rikkaita miehiä ja köyhiä. On väärin tuomittuja, ryöstettyjä, julkisesti pilkattuja, häpäistyjä miehiä, kuten Naabot. On masentuneita miehiä, kuten Elia. Ja on hengessä palavia miehiä. Ja on paatuneita miehiä. On päättämättömiä, epäonnistuvia miehiä, kuten kuningas Sidkia. On miehiä, jotka ovat pelkureita ja jotka ovat rohkeita. On semmoinen sanonta, että vaikeat ajat luovat vahvoja miehiä, vahvat miehet luovat hyviä aikoja, hyvät ajat luovat heikkoja miehiä ja heikot miehet luovat vaikeita aikoja. Kristittyinähän me tiedetään, että Jumala kutsuu miehen, myös naisen, kaikkina aikoina, oli sitten hyvät vai huonot ajat, liittoon itsensä kanssa. Ja Jumala voi luoda kaikkina aikoina kunnon miehiä ja naisia. Kuninkaiden kirjoissa on kaikenlaisia aikoja ja miehiä ja myös naisia. Ole luja, ole mies. Älä mukaudu tämän ajan mukaan, vaan mukaudu Jumalan sanan mukaan. Eräs kristitty ajattelija sanoi kerran, että kristitty ei ole kutsuttu elämään tämän ajan lapsena, vaan Jumalan lapsena. Lähdetään liikkeelle semmoisesta miehestä kuin Daavidin pojasta, eli Salomosta. Millainen mies hän oli? Salomoon on melkein joka miehen ja naisen helppo samaistua. Jos etsit viisautta ja rakastat kirjoja, niin Salomo oli viisaista viisain. Jos olet rakennusmies, niin Salomo on kuuluisa valtavista rakennusprojekteistaan, josta ihmeellisin oli se Jerusalemin temppeli. Jos olet ratsumies, hevosmies, Salomolla oli tuhansia hevosia. Jos olet viisas liikemies, niin Salomo oli maailman kuulu kullastaan ja kaupoistaan. Jos olet naisten mies, niin Salomolla oli 700 vaimoa ja 300 jalkavaimoa. Jos rakastat Jumalaa, niin nuoresta Salomosta sanotaan, että hän rakasti Herraa. Jos olet hyvä johtaja, niin Salomo pyysi Jumalalta viisautta, suora lainaus, jotta osaisin hallita ja tuomita kansaasi ja erottaisin hyvän pahasta. Muutoin en voi oikeamielisesti hallita tätä suurta kansaa. Näin siis ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 3 ja 9. Toisaalta, jos olet epäonnistunut mies, niin Salomo on siinäkin valtava esikuva. Hän nimittäin epäonnistui oikein kuninkaallisesti ja raamatullisesti, lankesi oikein kunnolla syntiin. Kuninkaiden kirjat, niin kuin Raamatun tutkijat usein sanovat, on kirjoitettu viidennen Mooseksen kirjan valossa. Ja tämän vuoksi viidennessä Mooseksen kirjassa luvussa 17 on laki kuninkuudesta. Ja siellä annetaan kolme kieltoa kuninkaalle. Kuninkaalla ei saa olla liikaa pommia, hävittäjäkoneita, panssarivaunuja ja ohjuksia. Ei kun siis hänellä ei saa olla kohtuuttoman paljon hevosia. Hevosia, eli sotavoimia siihen aikaan. 2. Hän ei saa kerätä itselleen ylettömästi kultaa ja mammonaa. Ja 3. Hän ei saa ottaa itselleen kohtuuttoman monia vaimoja. Nyt kun katsomme Salomoa näiden kolmen kuninkaan kiellon näkökulmasta, niin bingo, hän rikkoo kaikki kiellot. Hänellä on 700 vaimoa ja 300 sivuvaimoa. Hän keräsi itselleen valtavasti jalometalleja, hevosvaunujakin hänellä oli valtavat määrät. Tuomas Akvinolainen 1100-luvulla, suuri teologi, sanoi, että ihmisillä on kolme yleistä Jumalan korviketta. Nämä korvikkeet ovat Tuomas Akvinolaisen mukaan raha, nautinto ja valta. Ja kun me katsomme tätä kuningas Salomoa, niin juuri näissä Jumalan korvikkeissa hän kompuroi. Vallassa, nautinnossa ja rahassa. Ehkä hän sydämessään korvasi Jumalan näillä asioilla. Ja sitten kun me katsotaan hänen elämänsä loppua, niin luvussa 11 kerrotaan, että hän todella oli harhautunut ja hän rakensi epäjumalille, milkomille ja kemosille uhripaikkoja sinne Jerusalemin viereisille kukkuloille. Ja niin hän syyllistyi siihen ensimmäiseen käskyn rikkomiseen. Minä olen Herra sinun Jumalasi, sinulla ei saa olla muita jumalia. Salomon kuoleman jälkeen 920-luvulla koitti katastrofien sarja. Ensiksi, nyt kun Salomo oli kuollut, ensiksi Israelin pohjoiset 10 heimoa saapuivat uuden kuninkaan Rehabeamin juttusille ja vaativat helpotusta verotöihin. Taksvärkki oli liian raskasta, miehet löivät hanskat tiskiin ja persukset penkkiin ja saapuivat ainakin hattukourassa uuden kuninkaan luokse pyytämään helpotusta kovaan työhön. Eli Salomonin kultakausi oli jättänyt jälkeensä valtavia hienoja rakennuksia, rakennettu yhtenäinen hieno kuningaskunta, mutta se oli myös alkanut muistuttaa vähän sitä jopa Egyptin orjuutta, että se oli kansalle hyvin rankkaa aikaa myös tältä kannalta. No, kuningas Rehabeam ei kuitenkaan ollut suopea näiden israelilaisten vaatimuksiin, vaan hän sanoi heille hyvin tiukasti. Ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 12. Minun pieninkin jäseneni on paksumpi kuin isäni vyötäiset. Isäni pani niskaanne painavan ikeen, mutta minä vielä lisään sen painoa. Isäni kuritti teitä raipalla, mutta minä kuritan teitä piikkiruoskalla. Ja näiden tyrmäävien sanojen seurauksena Israelin miehet sen Jerobeamin johdolla sanoivat, että oi Israelin miehet, takaisin teltoillenne, vieras on meille Daavidin poika. Ja julistautuivat itsenäiseksi. Näin syntyi pohjoiseen Israelin kuningaskunta, 10 heimoa, ja etelään Juudan kuningaskunta, jonka pääkaupunkina oli Jerusalem ja jossa oli tämä Jumalan temppeli, jonka Salomo oli rakentanut. Tragediat eivät päättyneet tähän kuningaskunnan hajoamiseen, vaan 5 vuotta Salomonin kuoleman jälkeen Egyptin faarao Sisak katsoi, että kuningaskunta on nytten heikko ja levällään, joten sinne kannattaa iskeä. Ja niinpä faarao Sisak hyökkäsi ryöstöretkelle, vaan tämmöiselle kansalliselle ryöstöretkelle tuli Juudeaan, Israeliin, Edomiin, Negeviin, näille alueille. Ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 14 jae 25 kertoo tästä näin. Egyptin kuningas Sisak hyökkäsi Jerusalemiin. Hän ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista. Hän vei kaiken, myös kaikki kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Näin siis kuningas Rehabeam menetti heti valtakautensa alussa suurimman osan kuningaskunnastaan, ja heti tämän jälkeen Egypti järjesti kansallisen ryöstöretken ja vei kultaisen Jerusalemin kullat, ja niin Salomonin kultakaudesta oli enää vain muisto jäljellä. Tähän farao Sisakin ryöstöretkeen liittyy hyvin paljon arkeologisia todisteita. Ensinnäkin sieltä Egyptistä Luxorin alueelta siellä on Karnakin temppeli, jonka tämä farao Sisak on sitten hienosti rakennuttanut, ja James Bond yhdessä leffassaan seikkailee siellä Karnakin temppelin pylväikössä, valtavan mielenkiintoinen paikka. Niin siellä on seinälle hakattu 160 paikan nimeä, linnoitettua kaupunkia ja paikkoja, jotka Sisak ryösti. Eli tämä Jerusalemin ryöstöretki, niin se on arkeologisesti hyvin tarkasti myös ajoitettu ja näin. Mutta katsotaan sitä Rehabeamia ihan lyhyesti, sitä kuningasta. Millainen mies hän oli? Myöhempi Raamatun historia kertoo, että tämä kuningas Rehabeam oli kohtalokkaan typerä mies. Ja semmoisiakin miehiä löytyy Raamatusta. Mutta katsotaan nyt seuraavaksi tätä Jerobeamia, eli Israelin ensimmäistä kuningasta, joka siis julistautui Israelin kuninkaaksi. Hänellä oli tietysti suuri kansansuosio. Häntä pidettiin varmasti vapauttajana Israelissa pohjoisessa. Yksi asia mielestäni kuvaa tätä Jerobeamia. Hän pelkäsi. Israelin eli pohjoisen valtakunnan suuri tragedia oli siinä, että julistautuessaan itsenäiseksi se julistautui myös irti Daavidin kuningassuvusta, Jerusalemin temppelistä ja niistä armon lupauksista, jotka liittyivät Jerusalemiin ja Daavidin kuningassukuun. Ja tätä juuri tämä Jerobeam pelkäsi. Hän pelkäsi, että kansa palaa takaisin sydämessään Jerusalemiin ja Daavidin luokse. Ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 12, siellä meille kerrotaan, kuinka Jerobeam ajatteli. Suora lainaus. Daavidin suku voi vielä päästä valtaan, jos kansa käy uhraamassa Herran temppelissä Jerusalemissa. Silloin se kääntyy taas sydämessään Herransa Rehabeamin, Juudan kuninkaan puoleen. Sitten minut surmataan ja kansa palaa Rehabeamin, Juudan kuninkaan luo. Ja niinpä tämä Jerobeam alkoi rakentaa uskontoa sinne pohjoiseen, joka loi muurin Jerusalemin ja Israelin välille. Voidaan sanoa, että Jerobeam teki syntisimmän ja kauaskantoisimman ratkaisun juuri henkilökohtaisen pelkonsa ohjaamana. Hän pelkäsi, että minut surmataan, hän pelkäsi, että minut hylätään. Ja tämän vuoksi hän alkoi rakentaa Israeliin uutta vaihtoehtoista kulttia ja näin edespäin. Meille kerrotaan, että hän rakensi kaksi uhripaikkaa, temppeliä. Toinen oli Danissa, pohjoisessa, ja toinen oli etelässä, Beettelissä. Hän pystytti molempiin paikkoihin kultaiset vasikat, ja sitten hän kutsui Israelin sinne paikalle ja sanoi heille, ensimmäinen kuninkaiden kirja luku 12 ja 28, hän sanoi näin: turha teidän on käydä Jerusalemissa saakka. Tässä Israel on Jumalasi, joka toi sinut Egyptin maasta. Ja tarkka Raamatun lukija ehkä muistaa, että tämä uskon tunnustus on aivan sama, joka kaikui siellä Siinain vuoren juurella, kun Israelin kansa oli siellä Siinain vuoren juurella. Silloin Israelin ensimmäinen ylipappi Aaron oli rakennuttanut sen kultaisen vasikan ja sanoi israelilaisille: Israel, tämä on sinun Jumalasi, joka toi sinut pois Egyptistä. Toinen Mooseksen kirja, luku 32, jae 4. Uskon tunnustus on sama, ja sit on kultainen vasikka. Ja nämä paikat, Beettel ja Dan. Tuomarien kirjassa, luvussa 18, kerrotaan, että Danissa oli Mooseksen poikia tai pojan pojan poikia pappeina. Eli se oli hyvin hurskas paikka, tämä Dan. Ja sen lisäksi Beettel mainitaan jo patriarkkakertomuksissa. Ensimmäinen Mooseksen kirja, luku 28, kertoo, että Israelin kantaisä, tämä Jaakob, oli Beettelin alueella nukkumassa, laittoi kiven tyynyksi, ja yöllä hän näki näyn, kuinka taivaasta laskeutui portaat ja enkelit tuli ylös ja alas. Ja sitten Jaakob herää ja sanoo näin: Herra on totisesti tässä paikassa, enkä minä tiennyt sitä. Pelko valtasi hänet ja hän sanoi: kuinka pelottavan pyhä tämä paikka onkaan. Tämä on varmaan Jumalan asuinsia ja itse taivaan portti. Ja juuri näille paikoille, Daniin ja Beetteliin, tämä aika näppärä ja kekseliäs kuningas asetti nämä uhripaikat. Hän pelkäsi henkensä puolesta, alkoi rakentaa ihan omaa systeemiä. Kuninkaiden kirjat ovat Raamatussa valtavan keskeisiä kirjoja. Niissä käydään 400 vuotta kuningashistoriaa läpi. Käytännössä kaikki vanhan testamentin profeetat kuuluvat tälle aikajaksolle. Ymmärtääkseen näitä profeettoja, tulee ymmärtää näitä kirjoja. Israel oli aina voimakkaampi maallisesti katsottuna kuin Juuda. Mutta siitä huolimatta Israel kesti historian hampaissa vain 200 vuotta, kun Juudan dynastia kesti 400 vuotta. Mikä on selitys tälle? Ainut järkevä selitys on se, että Jumalan lupaukset ja armo oli sitoutunut ja kiinnitetty Daavidin sukuun ja Jerusalemin temppeliin, niin kuin sanotaan toisessa kuninkaiden kirjassa luvussa 15 jae 4, että Jumala on antanut Daavidin palvelijansa suvulle, Herra oli jättänyt lampun Jerusalemiin. Kuninkaiden kirjat päättyvät surulliseen tilanteeseen. Kuningas Sidkia on kuninkaana. Babylonia vallottaa kaupungin, polttaa temppelin, kansa ajetaan pakkosiirtolaisuuteen ja Sidkia ja hänen poikansa vangitaan. Ja sitten hänen silmiensä edessä, kuningas Sidkian silmien edessä, hänen poikansa teloitetaan. Ja sen jälkeen Sidkian silmät sokaistaan ja hän jää pimeyteen. Ja voimme kysyä, Näkeekö hän enää valoa? Päättyykö kuninkaiden kirja tämmöiseen pimeyteen? Profetaalinen näkökulma tuo valoa. Evankeliumissa on kertomus, Jeesus tulee Jerikoon ja siellä kaksi sokeaa miestä huutaa hänelle, armahda meitä, Herra Daavidin poika. Mielestäni juuri evankeliumi on kuin sopii valtavan hyvin yhteen ja täyttää kuningatten kirjojen toivon.